La pola komponisto Krzysztof Penderecki ricevis la fonografian premion Grammy en la kategorio Chorusa Muziko pro la albumo Penderecki Conducts Penderecki. La eldonaĵo enhavas la unuan studian surbendigon de Penderecki kun la koruso kaj orkestro de la Nacia Filharmonio en Varsovio. En la albumo troviĝas interalie Dies Illa, komponita okaze de la centa datreveno de la eksplodo de la Unua Mondmilito. Tiu ĉi kompakta disko estas la unua el la planita ciklo prezentonta orkestrajn korusajn verkojn de unu el la plej famaj polaj komponistoj. Penderecki ricevis jam en 1990 Grammy premion pro sia dua violoncella concerto. En 1999 Grammy premio honoris lin kiel komponiston pro la plej bona nuntempa komponaĵo. Temis pri la dua violonista concerto kaj kiel plej bonan plenumanton kiu direktis propran komponaĵon. En 2001 Penderecki ricevis Grammy statueton pro Credo, kai en 2003 estis premita lia kodo kun orkestraj komponaĵoj. La statueton Grammy ricevis tiam ankaŭ direktisto Antoni Vit kaj la simfonia orkestro de la Nacia Filharmonio.